Месихың шәгіртләренә бағышланған программамыза хош келдіңіз. Халипачылығың эсасыны аңмастан, ағзаларың рухи өсмегенә үніс бермеген жемағат, асса юваш өз күйчені қачырып, ахыры дарғаяр. Бұның ялы жемағат, Худайың патшалығы үчін нәтижесіз ве пейдасыз болар. Әлбетте, тәзі иманы келен адама алада едінмек, рухи кәмілігі етірмек мақсаты Бу дин эшол адамы диндар яда Худайын көз өңінде кемчиликсиз этмек дияниден. Буны юқарыда хем айдып кечиптим. Биз алып барыян ишимиз нәтижесинде тәзе имана келен доғанымыз Месих жемағатындағы ималылар арасында ве дүнияда алып барылыян ишлерде ишчен катнашмагы керек. Бу халипалык максатына лайык келер. Ребімізі мақұл болман кіші, еч қачан рухи үстінліге етен шәгіт тербе едіп білмейер. Егерде Худайың патшалығы біздің мемлекетімізді бір қарар етілмегіне біздің көзіміз етмесе, онда біз масихи хаяттан юз дөндіріп, өзіміздің шақси диндарлық ве тақвалығымыз хаққында ғайғы чекмегімізі доғыры келер. Орта асырда монахлар Ребіміз өңінде пәк болып үрімек үчін теркі дүния болып монастырларда яшардылар. Бейлі адамлар өзлері шейтанның мейлендірілмесінен ве гүнәден сақланмақчы болып, Месих үчін дүнияны янландырмадылар. Худай болса, бұл адамлар арқалы нәхілі бейік ішлер едіші ве бейкленмегі мүмкінді. Шейлі әгер біз өзіміздің асуда вақтларымызы Ребімізі химра болып, төверігіміздегі адамларың хаятларыны өзгертмектен юқары қойсақ, бұл яғдайда түркмен жемағатларының дүйбіне бипервалық білен середен болыяз. Біз түркменлер бүтін жемағатты дықатымызы алып, өзіміз хем бір жемағат ялы ағзыбірлік білен іш алып бармағымыз, Тәзі иманы келелері халипалық етмегіміз ве арамыздақы азышанлара Масихың хош хабарыны ұлан етмегіміз керек. Худайы сөйен, оңа хемра болан кішінің нуры инсанлар қаршысында лауыл дияр, оны ғап астына яшырып қоймайарлар. Біз Реббімізі хемра болонымызда Иса шәгіртлеріне айдан ақырқы сөзлеріні ятламағымыз мүмкін. Ол шейле дегенде, мен хемейше та дүнияның ақырына челінің сізің білен болорын. Ичімізде яшаян мұқаддес рух бізі еч хачан ташлап кетмейер, аслы терк етмейер. Иса асманда хем ерді хем бүтін хәкімет берлендір. Шоның үчін оның құдыраты хемейше біз білендір. Біз шәгіртлерімізе халипалық етіп, оларын Худайың йолына салмағымыза, Мәсихі табын болмағы өретмегімізі, Иса хемейше бізі ярдан беріп дүрияр, бізі хейч хачан ташлап қоймияр. Шоның ялы екен, біз хош хабары иғлан етмегі, Худайы хызмат етмегі хемейше тайын дұрмағымыз керек, чүнкі күйчіміз Исасы болон Месих хемейше біз білендір. Езізлер, шәгірт арттырма хақында геплен болсақ, вақтымыз етмеслігі тебегідір. Егерде сізде шәгірт арттырмақ мавзуғына дегішілі пікірлер болса, біздің электрон сайтымызы хабар еллон. Бұндан башқа сайтымыздың форумларында қатнашып, масихи доғалар ве уялар білен қатнашықта болмағыңыз мүмкін. Хош әзізлер, Реббімізі болан қызматымыз хасылы болсын.